Indiferent că ești ateu, penticostal, ortodox, în dreptul fiecărui om, de când se naște până când moare, se face numărătoarea și cântărirea. Pe baza numărătorii și a cântăririi poți să schimbi al treilea cuvânt. Dacă ești găsit cu greutate înaintea Dumnezeu, dacă Dumnezeu s-a bucurat de ceea ce a numărat, în loc de împărțit, îți poate scrie Dumnezeu în mulțire. Dumnezeu care știe când îți cade un fir de păr din cap, oare știe și parola la telefon? Că dacă ai avea numai predici și cântări pe telefon, n-ar trebui să ai parole complicate, nu? Cele mai scumpe lucruri pe acest pământ le primim gratis. Aerul, sănătatea, viața, îți gratis. Îți gratis. Și merită în fiecare zi să ne uităm în sus și să spunem, Doamne, îți mulțumesc. Avem nevoie să ne uităm în spate și să ne cerem iertare pentru momentele în care Dumnezeu a numărat și nu l-am făcut fericit. Pentru pașii pe care i-am făcut și poate nu i-am făcut unde trebuia. Iubită biserică, de sindica în picioare, citesc un cuvânt din Daniel, capitolul 5, pagina din Biblie 864, începând cu versetul 24. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Îndată Belșațar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeenilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Darius Medul, care era în vârstă de 62 de ani. Amin. Vă invit să ocupați locurile și împreună cu toții să spunem slăvit să fie Domnul. Dragii mei, este o oportunitate deosebită să fim la părtășie, apreciem prezența dumneavoastră, având în vedere că este o zi de luni, o zi de muncă. Nici noi nu eram programați să fim aici, am mai rămas o zi la călăuzirea fraților, sub îndemnul Domnului să vă slujim, urmând ca și noi să mergem spre casă. Indiferent că suntem în călătorie, indiferent că suntem acasă sau că suntem departe de casă, noi îi slujim lui Dumnezeu. Și pentru asta spun mărit să fie Domnul. Iubiții mei, în această seară, Domnul mi-a pus pe inimă un cuvânt și întrebarea la care vreau să răspund este: ce a scris degetul lui Dumnezeu despre tine în lunile care au trecut, în zilele care au trecut? Ce va scrie degetul lui Dumnezeu despre tine în lunile sau în anii care vor veni? Vedeți dumneavoastră, această expresie degetul lui Dumnezeu apare de câteva ori în Biblie. Vreau să citesc, dacă pot să mă ajut, te rog, la proiector, Exod, capitolul 8, cu 18. A treia plagă din Egipt, păduchii, spune aici Biblia, vrăjitori au căutat să facă și ei păduchi prin vrăjitoriile lor, dar n-au putut. Păduchii erau pe oameni și pe dobitoace. Și vrăjitorii au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu. Dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Această expresie, degetul lui Dumnezeu, mai întâlnim și la scrierea tăblilor legii pe Sinai, Exod, capitolul 31, cu versetul 18. Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu. Exod 32 cu 16, tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu săpat pe table. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos vorbește despre eliberarea de demoni. Luca 11 cu 20 și el spune așa: dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Și mulțumim Domnului că împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la noi. Și am văzut eliberări și am văzut oameni care au fost transformați, care au fost schimbați. Îmi spunea cineva, Cristi, îmi injectam droguri în vene. Eram un om violent, băteam pe oricine. Dar Dumnezeu s-a atins de mine. Iubiții mei, mă rog în seara asta, degetul lui Dumnezeu să se mai atingă și de alte persoane care au această dorință și această nevoie. Un alt exemplu pe care vreau să îl aduc înaintea dumneavoastră, la un moment dat femeia aceea care a fost prinsă în păcat a fost adusă înaintea lui Iisus și Biblia spune în Ioan capitolul 8 cu 6, spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui, dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. În teologii se întreabă de 2000 de ani, oare ce a scris Domnul Iisus? Și să nu credeți că am venit din România să vă spun ce a scris, nu știm acest răspuns. Unii spun că ar fi scris cuvântul dragoste, alții spun că ar fi scris păcatele celor care erau acolo prezenți. Ceea ce vreau să subliniez este Ioan capitolul 8 cu 7, fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El s-a ridicat în sus și le-a zis, cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Ce vreau să vă spun astăzi este că am întâlnit două categorii principale de oameni în viață. Oameni care aruncă cu piatra și oameni care încasează pietre. Cei mai mulți sunt din cei care aruncă cu piatra. Cei mai puțini sunt cei din care încasează pietre. Din acest text, cred că ați văzut un lucru frumos. Iisus Hristos, când o scris cu degetul pe pământ, o scris în apărarea celei care era lovită de pietre, care era pe cale să fie ucisă. Nu știu cu ce dai astăzi. Este o poezie, o găsiți pe Iisus de Găiștine, care spune fiecare dă ce are. Fiecare dă ce are. M-am uitat la Ștefan când a fost lovit. Fac o paranteză, deși nu face parte din mesaj, dar țin din partea omului că trebuie să spun lucrul acesta. Poate sunt și la voi din ăștia care-s bun la ochit. În momentul când iei piatra de jos și lovești în cineva, să nu uiți că atunci când Ștefan a fost lovit cu pietre, din cele două categorii, cei mai mulți care loviau și cel care încasa, o singură categorie a văzut cerul deschis. Și cine? Ștefan. Dacă și ăștia ar fi văzut cerul deschis, ar fi oprit din aruncatul cu piatra. Că n-ai cum să-L vezi pe Dumnezeu stând pe tron și tu încă dai cu piatra după alții. Atenție, cei care dați cu pietre. Vă recomand să dați cu pâine. E mai de folos. Nu cu pietre. Iar noi, de care încasăm pietre, și eu încasez în fiecare zi destule și parcă deja nu mă mai afectează. La început mă afectau. Îi duceam la comitet și eu îi blocam. Le răspundeam la unii. Dar m-am dat seama că pe bajocoritor nu pot să-L schimb. Iisus Hristos nu s-a pus să tână predici în față la preoți și la cărturari, iubiții mei, în ziua răstignirii, când ăștia l-au întrebat anumite lucruri. 3 ani jumate o ținut predici, o văzut minuni, nu s-a pocăit. Să pocăiesc acum, așa-i? Îndemnul meu pentru cei care încasați pietre este să nu uitați. Noi nu avem voie să ne răzbunăm. Răzbunarea este a Domnului. Nici măcar nu-mi doresc rău. Nu doresc rău celui care mă lovește. Îmi doresc ca Dumnezeu să deschide ochii. Să-L aducă la mântuire. Pentru că într-o zi vreau să vadă și El cerul deschis. Iubiții mei, haideți să nu mai dăm cu pietre. Dacă tot dăm, să dăm în Goliat, nu în frații noștri. Eu vreau să vă întreb, dacă David l-a nimerit pe Goliat, care era din cap până în picioare, plin de zale și de armură, cu fratele său cred că se juca, dacă începea cu praștia. Dar David, o înțeleg ceva, scopul meu nu e să mă omor frații, ci să-i apăr. Bun, dar ai văzut cum vorbesc cu tine? Asta e situația, chiar dacă vorbesc așa cum vorbesc cu mine, noi nu avem de luptat, a spus Pavel, cu frații noștri. Noi avem de luptat cu duhurile întunericului. Și acolo nu rezolv cu blocaj la WhatsApp, acolo nu rezolv cu comitet și cu alte lucruri, acolo rezolv cu poști și cu rugăciune. Și este ziua când, dacă tu tași din gură, este ziua când Dumnezeu se ridică în picioare și vorbește. M-am gândit mult în aceste săptămâni la pasajul acela despre Moise. Sunt aici multe fete. Nu știu cât ce vârstă fi avut Maria. O stătea pe marginea Nilului, cel mai populat fluviu de crocodil din vremea aceea de pe glob. În coșulețul care plutea pe râul acela, pe fluviu, era fratele ei mai mic. Ce bine că nu sta pe telefon Maria, nu? N-ar fi văzut când veneau aștia la apă. Dar am apreciat-o foarte mult pe Maria. Au vorbit pentru Moise. O venit cu o idee extraordinară. Să mă duc să schem o doică? Ce înțeleaptă fată. Anii au trecut. Și mai târziu Maria vorbește împotriva lui Moise. Haideți să nu ne schimbăm, iubiții mei. Așa de ușor ne schimbăm. Cum bate vântul? M-am uitat la Moise. Moise a mers de 10 ori, cel puțin 90 ori în fața lui Faraon. Și-a vorbit împotriva lui Faraon și l-a apărat pe Dumnezeu. Stau și mă întreb, cum de n-a putut să se apere în fața unei femei? Asta îl face de râs. Îl bajocorește în fața la 2 milioane de oameni și Moise tace din gură. Și de ce? În fața lui Faraon era lucrarea lui Dumnezeu în joc. în fața Mariei era numele lui în joc. Și au zis Moise, eu nu-mi apăr numele, este cine să mă apere. Este cine să mă apere. Știți că atunci când oamenii blânzi, tac, Dumnezeu vorbește? Au zis, Domnul, strângeți-vă câte ștrei la locul întâlnirii. Și a început Dumnezeu să judece. Știți când a vorbit Moise? Când s-a rugat pentru Maria. Doamne, te rog, vindecă-o. Asta ar trebui să fie atitudinea noastră. Atunci când alții ne bârfesc, ne supără, ne lovesc, dau cu pietre, să spunem, Doamne, ai milă de ei. Nu știu pentru cine am făcut această paranteză, că nu era în plan, dar Duhul Sfânt știe. Poate pentru unii care dați cu piatra e ultimul avertisment. Luați în serios, iubiții mei, lucrurile astea. Nu mai lovi cu piatra. Nu mai lovi cu piatra. Știu multe ca slujitor, dar nu le pot spune în față. Am văzut mulți oameni care au crezut că ei sunt cei mai tari de pe planetă. Am văzut oameni care au condus orașe. Am văzut oameni care în timpul comunist, în comunismul au avut județul în mână și au făcut ce au vrut cu toți păstorii penticostali. I-au făcut praf pe toți care nu-i avea la inimă. Și în ziua morții au chemat un păstor penticostal și au zis, fă ceva cu mine, că n-am nicio speranță în locul în care merg. Să nu dea Dumnezeu să îngenuncheze pe cel care dă cu piatră. Mă rog ca Dumnezeu să-l trezească. Iubiții mei, mai spun ceva și merg mai departe. Numele celor răi se șterge, numele celor mântuiți este scris în cartea vieții. Apropo, Iisus Hristos a scris pe pământ. Nu știu, poate fi scris numele lor. Nu știu. Da, spune în Apocalipsa 21:27, nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai ce e scris în cartea vieții mielului. Știți câți oameni am observat care aleargă la televiziune, la ziare, pe internet, să le apară numele. Să le apară numele, să apară un articol. Iubiții mei, numele care e scris pe pământ se șterge. Mă rog astăzi, Domnul, să mai scrie nume în cartea vieții. Acolo nu le șterge vântul, nu le șterge uraganul, tornada. Vreau să mă opresc la cele trei cuvinte. Nu vreau să fiu lung și noi mergem mai departe spre România în seara aceasta. Dar vreau, iubiții mei, să ne uităm câteva minute la fiecare cuvânt. Numărat, cântărit și împărțit. Am această dorință în inima mea să văd ce numără Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu ar număra bitcoin, mi-aș fi cumpărat și eu vreo 1000 acum vreo 10 ani. Dacă Dumnezeu ar număra cardurile, aș avea portmoneu plin de carduri. Dacă Dumnezeu ar număra mărcile de la mașini, aș avea și eu, sau aș investi numai în mașini. Dacă Dumnezeu ar număra hectarele de pământ, am investit în pământ, nu? Sunt interesat să văd ce numără Dumnezeu și din punct de vedere biblic. În primul rând vreau să vă spun că Dumnezeu numără zilele și anii vieții noastre. Psalmul 90:12, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Nu știu cum vă numărați voi ani. Eu ani de zile am mințit când cineva mă întreba câți ani am. L-am mințit fără să-mi dau seama. Spunea, fiți, câți ani ai? 35. Dar mințeam. 35 am avut, nu mai am. Am avut sau dus. Se întreabă cineva câți ani ai? 60, frate. Ar fi fain să mai ai 60. Poate și dumneavoastră v-ați numărat greșit anii. Nu? Ați crezut că mai aveți. L-a întrebat cineva pe verușorul meu anul trecut câți ani ai și a zis 28. Și după câteva săptămâni era în sicriu. Mai avea câteva săptămâni, nu 28 de ani mai avea. A avut 28. L-a întrebat pe unchiul meu cineva anul trecut câți ani ai și a zis 48. Și a venit COVID-ul. Și a murit. Era fain să mai avea 48. S-a dus anii. S-a dus. Iubiții mei, stau și mă întreb astăzi, a fost Dumnezeu bucuros când a numărat fiecare zi din anii noștri care au trecut în dreptul nostru? Ne-am făcut bucurie la Dumnezeu? Dacă Domnul nu va veni și voi ajunge la 80 de ani și voi avea, sau 60-70 de ani și voi avea nepoți și mă vor întreba nepoții de bunicu, cum a fost? Poți să ne spui viața ta, să ne povestești? Cam peste câți ani din viața ar trebui să sar ca să nu roșească obrazul? Am observat oameni care povestesc numai de la 40 în sus. Sau povestesc de la 14 ani când au primit Duhul Sfânt până la 20 de ani. Că apoi au plecat în lume, nu mai au ce povesti. Ce frumos e să trăiești viața în așa fel încât că atunci când întreabă cineva cum e istoria vieții tale, să nu trebuiască să sară peste mulți ani din viață. Doamne ajută-ne la asta. Nu? Iubiții mei, Noi numărăm anii care au trecut, Dumnezeu a numărat anii care mai rămân. Apoi noi numărăm anii de la nașterea fizică, am observat că Dumnezeu numără anii de la nașterea din nou. Și mai spun ceva, noi numărăm anii investiți în lucrurile materiale. Uite, zice, vezi, 4 ani am lucrat la casa asta. Uite, vezi, zice, mașina asta, am lucrat 2 ani pentru ea. Dumnezeu numără anii investiți în lucrurile spirituale. M-am uitat în Biblie să văd câți ani au lucrat Neemia ca și paharnic la împărat și n-am găsit. Și într-o zi ia paharul și îl schimbă cu o mistrie. Și Dumnezeu începe să numere. Că atunci când lucrezi pentru Dumnezeu, Dumnezeu începe să numere. Începe să numere în dreptul tău kilometri de la mașină, anii care ai lucrat tot. Și la final spune Domnul așa, că după 52 de zile, Neemia o termina zidul. Mi-am adus astăzi aminte, sau ieri, nu mai știu exact, de o întâmplare care a avut loc în Bucovina. Să vedeți cum numără Dumnezeu și ce interesant numără Dumnezeu. A venit un frate, slujitor, pastor din altă țară, nu știa română, știa limba engleză, predica la amvon în engleză și lângă el cineva îl traducea. Înainte să vină fratele ăsta, cu 9 zile înainte, a fost o prorocie în biserică, un mesaj profetic, prin care Dumnezeu cerea bisericii să intre în post și rugăciune pentru trezire, pentru unitate, pentru mai multe motive. Pastorul nu considera necesar să mai repete mesajul profetic. Un frate bătrân undeva în spate a văzut că oamenii l-au luat așa cu obișnuință, au zis, mă, oare o să intre cineva? Și el a zis, cine știe ce fac alții, eu vreau să intru. Și el s-a decis să intre în 40 de zile de poști de rugăciune, fără să știe nimeni, în sinea lui. Era a 9-a zi de post, a 9-a zi de jertfă, când era la biserică și a venit englezul. Și în timpul predicii, englezul la un moment dat se oprește și spune următoarele cuvinte, it's enough, nine. Ăsta care îl traducea, o înțeles, măi, e suficient 9, dar n-avea legătură cu predica. Ce vrea să spun asta? Și tot zice, nu traduc nimica. S-o gândim, n-a rost să traducă asta, a spus o prostie, n-avea legătură. Și cum adică ajunge nouă? Și englezul a repetat încă o dată și ăsta nu a tradus. Și a treia oară, fratele englez a zis, deși nu știa o babă română, ajunge nouă. Dumnezeu număra. Și bătrânul știu că pentru el a fost mesajul profetic. O continuă predica mai departe. Nu a înțeles biserica nimic din expresia aia. Cum adică ajunge nouă? Și a mers acasă bătrânul și a zis, Doamne, să mulțumesc că mi-ai primit așa 9 zile de poș și rugăciune. Dar chiar dacă ai spus că ajung 9, eu am promis că mă duc până la 40. Și vreau să continui. O dus până la 40 și o trecut câteva luni de zile. Nu știu nimeni din biserică. I s-a îmbolnăvit soția foarte grav. O chemat păstorul, comitetul, slujitori acasă. Înainte de unger, a făcut cu toți rugăciune și era acolo un profet, un proroc al lui Dumnezeu. Și a zis, așa vorbește Domnul, pentru că ai făcut mai mult decât ți-am cerut. În seara asta îți vindec soția. A făcut ungerea, soția s-a vindecat și comitetul a întrebat, ce ai făcut mai mult? Și noi nu știm. Și atunci, frate, o povestit ce v-am povestit eu astăzi. Iubiții mei, avem un Dumnezeu care numără. Orice zi care ai pus la dispoziția Lui, orice an în care ai spus vreau să mă apropii mai mult de El, vreau să evangelizez mai mult, vreau să mă sfințesc mai mult, nu se pierde nimic, să știți. Dumnezeu numără. În al doilea rând, iubiții mei, Dumnezeu mai numără ceva. Pe lângă că numără anii noștri, Dumnezeu numără pașii noștri. Psalmul 5:6-8. Tu numeri pașii vieții mele de pribiag. Punem lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta. Mergem în multe locuri în viața asta. Alergăm în multe feluri și trăim într-o lume ocupată. Uneori însă uităm că Dumnezeu se uită la pașii noștri și îi numără. Și uneori îl facem fericiți prin pașii care îi facem și poate alte ori îl întristăm. Iubiții mei, drumurile pe care le facem noi în viața asta influențează veșnicia noastră. O spus Pavel în ultimul capitol, în ultima scrisoare pe care o scris-o în Timotei, am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mi-am sfârșit alergare. De acum, vedeți că drumurile noastre influențează veșnicia? Nu știu care sunt locurile prin care ai mers până astăzi. Un frate mi-a povestit că împreună cu un grup de tineri au fost la un frate proroc. Prorocul nu-i cunoștea, numai pe unul dintre ei cunoștea și pentru ala nici nu a avut mesaj în seara aia. Dar îmi spunea fratele Cristian, am fost de față, erau tineri de diferite, din diferite biserici, diferite zone ale țării. Și au zis, eu îl știam pe unul dintre ei care se ocupa cu văduve, cu sărași, cu orfani. Și eram curios ce o să-i spune Domnul asta. Și auzit ce spune Domnul, că mi-am notat aici când mi-a spus fratele ăsta. O zi, Domnul, te-am văzut cum mergeai cu cămile încărcate la orfan și la văduve. Fă lucrul acesta mai departe, că sunt bucuros de drumurile tale. Ce frumos! O, ce s-ar fi dorit și ceilalți să aibă și ei așa prorocie. Dar n-ai cum să umbli toată ziua până mol și să spună, Domnul, felicitări. Toată ziua stai și te uiți la scările alea rulante, cum urcă și cum coboară. Și să ai prorocii faine. Nu. Iubiții mei, avem un Dumnezeu care numără pașii noștri. Nu știu câți pași faci pe zi pentru tine. Nu știu câți pași faci pentru zi, pe zi pentru familia ta. Dar întrebarea mea e la finalul vieții, câți pași ai făcut pentru Domnul? Câți kilometri de la mașină ai făcut pentru Dumnezeu? În al treilea rând, iubiții mei, Dumnezeu mai numără ceva. Dumnezeu numără perii din cap. Dumnezeu numără perii din cap. Luca 12 cu 7, chiar și perii din cap. Toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai depres decât multe vrăbii. Acum vreau să spun ceva la tineri, pentru că tinerii spun parole foarte puternice pe telefon, să nu le descopere părinții. Dumnezeu care știe când scade un fir de păr din cap, oare știe și parola la telefon? Că dacă ai avea numai predici și cântări pe telefon, n-ar trebui să ai parole complicate, nu? Întreb. Versetul ăsta, iubiții mei, nu vrea să ne spună altceva decât două lucruri. Unu, nu poți ascunzi nimica de Dumnezeu, totul e gol și descoperit înaintea Lui. Și doi, latura pozitivă a acestui verset, Dumnezeu care știe când îți cade un păr, un fir de păr din cap, nu știe pe ce probleme treci? Știe. Este o cântare frumoasă, s-a cântat la noi sâmbăta trecută, când a murit o mamă de 43 de ani de la 9 copii. Am chemat un grup de la Arad și am spus să nu cumva să-mi veniți 150 de kilometri fără să cântați cântarea asta. Și cântarea spune, de mergi înainte pășind cu Dumnezeu, nu ai motive să-ți fie teamă. Poate ți-e teamă astăzi, poate ți-e frică, dacă ascunzi lucruri de Dumnezeu ar trebui să-ți fie teamă. Dar dacă n-ascunzi nimica de El și spui, Doamne, ăsta sunt, uită-te la problema prin care trec, la momentele grele din viața mea, a spus Dumnezeu să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. În al doilea rând, iubiții mei, vreau să mă uit la ceea ce Dumnezeu cântărește. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Și noi avem cântărirea noastră. Ne uităm la un om când intră în biserică și îl evaluăm, nu? Am văzut recent pe Instagram o poză și scria un redactor, 8.000 de euro are Messi în poza asta pe el. Asta e cântărirea oamenilor, să uită să vadă ce parfum de marcă ai, ce costum ai. Vreau să vă întreb, l-ați văzut pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos în timpul vieții, mirat de hainele cuiva să zică, bă, ce poșetă are aia, ce costum are. Și atunci voi de ce vă mirați? L-ați văzut pe Domnul Iisus Hristos vreodată în viață să zică, ce vilă, bă, dar ce lemă de fac, cred că e de fac la extraordinar. Nu l-am văzut. Iubiții mei, niciodată Iisus Hristos, și vă rog să mă opriți la final dacă greșesc, că poate greșesc, nu s-a mirat de lucrurile materiale. Zic că, bă, ce bani are ăsta, mă. Ai, ai, ai. Și de ce s-a mirat? De credință. De un copil care avea un pachetel la el. 5 pâini și 2 pești. Și-a zis, Doamne, ți-l dau ție. S-a mirat de o femeie care a zis, Doamne, am încuiat acasă ușa și fata mea e acasă. Pereții mi-e zgăriați, e demonizată. Vasele la bucătărie mi-e sparte. Am fi vrut să venim împreună. Și-o zis, Domnul, nu-i bine să iei pâinea de la evrei, să o arunci la căței. Și putea să zic că femeia am plecat. Uite cum a vorbit cu mine. Dar ea nu știa, sau poate că știa că era testul ei. Și-o zis, Doamne, nu-mi trebuie pâine. Îmi trebuie fărămituri. Că cu 3 capitole în spate, în Matei, i-a pus Iisus pe ea să strângă fărămiturile pe ucenici. Și-o strâns 12 coșuri. Ascultă-mă, ăla care e la terapie intensivă acum în spital s-ar bucura de o fărămitură, să știi. Tu ai o pâine întreagă, azi ai o predică, ieri ai avut încă o predică, două ai avut ieri. Sâmbătă, dacă ai fost, mi-ai avut una. Știți că sunt oameni care acum ar tânji după fărămitură? Și s-a uitat Iisus și a zis, n-am văzut așa credință la toți evreii ăștia, ca și la femeia asta. Și a zis, du-te. Și în momentul ăla, fata, o mărs acasă, m-am și gândit cum a fost când a mărs acasă. Cred că era puse bănciul la loc, vasele frumos, totul curat. Frumos. Iubiții mei, aș vrea să-mi trăiesc o viață prin care să nu impresionez oamenii. Bă, ce mașină are asta? Nu-i păcat să ai o mașină. Păcat e când mașina te are pe tine. Nu-i păcat să ai bani. E păcat când banul te are pe tine. E păcat când din cauza banului nu vii la biserică. Atunci e păcat. Dar vreau astăzi, iubiții mei, să ne gândim, oare Dumnezeu e impresionat de viața noastră? O zis Nemea la finalul cărții, de vreo 4 sau 5 ori, adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Iubiții mei, am provocarea asta pentru fiecare din voi, să facem lucruri de care Dumnezeu să-și aducă aminte. Spre bine, nu spre... Sambala și Tobia nu pot spune cuvintele astea. Cântărim și noi, dar haideți să ne uităm cum cântărește Dumnezeu. Ce înseamnă să fii găsit ușor sau greu în ochii lui Dumnezeu? Că dacă le iau pe domnul Biden și le pun în fața lumii, toți spun că e un om cu greutate, nu? Poate influența un conflict între Zelenski și Putin. Poate coordona lucrurile astea, poate ajuta cu arme, poate da o ștampilă și miliarde de dolari pleacă în Ucraina. Dar oare și în ochii lui Dumnezeu oamenii ăștia sunt grei? Cum arată oamenii grei în ochii lui Dumnezeu? Cum arată oamenii ușor? În primul rând, iubiții mei, vreau să vă spun astăzi, potrivit Bibliei, omul mândru e găsit ușor înainte de Dumnezeu. E găsit ușor. Îi spune Daniel lui Belșațar, fiul lui Nebucadnețar. Pune-te, rog, 5:22. După ce îi spune ce s-a întâmplat tatălui său și a zis, mă, l-ai avut pe taică-t-o în casă. Ai văzut că 12 luni după predica mea, i-a dat Dumnezeu tatălui tău 12 luni de pocăință. L-ai avut pe taică-t-o în casă. Ai văzut cum a ajuns să mănânce iarbă ca boi. Ai văzut că 7 ani a fost alungat de la împărăție. Ce ai făcut? Nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Cu alte cuvinte, îi spune Daniel, dacă te-ar fi găsit Dumnezeu în seara asta smerit, n-ar fi spus că ești ușor. Aveai greutate. Iubiții mei, parcă smerenia e o floare tot mai rară în adunările noastre. Tot mai mult se aude cuvântul ăsta, eu, casa mea, afacerea mea, business-ul meu. Știți că atunci când omul smerit vorbește, el vorbește mai mult la persoana a treia decât la persoana a întâia. El spune el, Dumnezeu, tot ce sunt datorită milei și harului său. Nu o să vedeți omul mândru vorbind la persoana a treia. În Luca 12, un bogat la care i-a rodit foarte mult țarina și spunea cineva foarte frumos, când ți se măresc ambarele, nu-ți ridica gardul, ci lungește-ți masa. Amen. Nu. În Luca 12, de cel puțin 10 ore, au spus, a meu, ambarele mele, grâul meu, sufletul meu, sarmalele mele, investiția mea. Tu când vorbești, cum vorbești, la persoana întâi, a treia, iubiții mei, omul smerit cântărește greu înaintea lui Dumnezeu, pentru că el recunoaște că toate binecuvântările care le are, le are de la Dumnezeu. Și pentru asta spun slăvit să fie Domnul. Spuneam aseară, într-o altă biserică, cele mai scumpe lucruri pe acest pământ le primim gratis. Aerul, sănătatea, viața, îs gratis. Îs gratis. Și merită în fiecare zi să ne uităm în sus și să spunem, Doamne, îți mulțumesc. Tatăl meu, când eram copil, m-a învățat o cântare și acum din când în când mă sună să-mi reamintească. Și uneori când mă sună, cred că mă sună că m-a ascultat o predică cu mine și vrea să mă încurajeze, să mă felicite. Și el spune, Cristi, te-am sunat să nu uiți ceva. Mai știi cântarea care te-am învățat? Și zic, care, tati? Și el zice, sunt un bulgăraș prea mic. Sunt un strop de roh în soare. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Iubiți mei, problema bisericii pentecostale, ascultați-mă, nu e că n-are proiectoare. Și noi am renovat ca și voi biserica și avem oameni vechi într-o biserică nouă. Bine, la voi oameni noi într-o biserică, slavă Domnului. Problema e că nu că nu avem bani în caserie. Știți că ce nu mai avem? Am uitat că suntem pământ. Vin la noi la păstori oameni, știți ce ne spun? Tu știi cine ești, eu mă zici? Știu, un bulgăr de pământ. Tu știi cine ești? Păi ce relație am eu, zice, la PSD, la PNL? Eu pot să învârș județul. Dar ai relații pe orizontală, pe verticală? Ai? Eu sunt un simplu copil, obișnuit să spun. Tatăl meu ține mâna universul. Să nu uitați. Cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Apoi omul mândru, iubiții mei, omul care i-a socotit ușor înaintea Dumnezeu, e omul mândru. Omul care i-a socotit ușor, care i-a cântărit ușor în adărând, e omul care ne socotește cuvântul lui Dumnezeu. Daniel asta îi spune lui Belșațar: Dumnezeu i-a vorbit tatălui tău și ai văzut ce i s-a întâmplat, pentru că 12 luni de zile de când i-a vorbit până ce a fost alungat și a pierdut împărăția, n-o luat în seamă. Nu m-a chemat odată taică tu să zic: auzi Daniel, mai zi odată predica aia, cum a fost? Odată. Omul, iubiții mei, care îi cântărit ușor, omul care ne socotește cuvântul lui Dumnezeu. Isaia 5:24: de aceea cum mistuie o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarbă oscată, tot așa ca putregaiul le va fi rădăcina lor și floarea le se va risipi în vânt ca țărână. Dar de ce cauză? De ce? Căci au nesocotit legea Domnului și au disprețuit cuvântul Sfântului lui Israel. Adică au zis: Domnul, știți cine o să fie iarbă uscată? Acum uitați-vă cât cântărește iarbă uscată. Că pentru un kilogram trebuie să pui o grămadă mare. Dar aurul ca să ai un kilogram e suficient un ligou cât palma. Apropo, căpița de fân se vede de la distanță, aurul nu. O zis: Domnul, uitați-vă cum iarba uscată, așa e omul care ne socotește cuvântul Domnului. Iubiții mei, haideți să ne uităm în seara asta. Eu n-am venit să vă spun ceea ce vă place. La circ, oamenii măr să vadă, și azi am văzut un circ, le-am arătat la copii, uite, vezi, acolo e circul. Când aduci un om de la circ în biserică, ascultați-mă, ăla, la predică, da? Ăla nu devine predicator, biserica devine circ. Să nu uitați asta. La circ oamenii mărți să audă ce le place, la film, la teatru, în biserică oamenii vin să audă ce au nevoie. Haideți să ne uităm în viața noastră. Nu cumva ne-a vorbit Dumnezeu de multe ori și am nesocotit cuvântul Lui. Mi-aduc aminte de o familie din România, în urmă cu peste 20 de ani, le-au luat casa foc, era o familie cu 12 copii. Acum ai WhatsApp, ai Viber, ai tot ce vrei, în jumătate de oră știe toată România. Atunci nu era așa. S-au anunțat frații, au început să vină aliment, au început să vină materiale, bani pentru construcție. Oamenii au sărit așa cum au putut fiecare. Casa s-a terminat la cheie, interiorul a fost totul gata. Totul a fost perfect. Însă continuau banii să vină pentru că nu s-a dus vestea așa repede că acea casă este gata. Pe fratele Ștefan Neac de la Dlugoș, Dumnezeu îl scoală într-o dimineață, îi dă un mesaj profetic și îl trimite la familia asta. Și îi spune așa: du-te și spune la familia asta să spună la toți să nu mai trimite bani, căci casa este gata. Dacă nu ascultă cuvântul ăsta, banii pe care îi primesc li se vor considera bani furați. Și banii ăia furați, în loc să fie o binecuvântare peste ei, pentru familia asta, vor deveni un blestem și le vor aduce nenorocirea în viață. Fratele Ștefan Neacu sări din pat când a auzit lucrul ăsta, s-a îmbrăcat și a plecat să spună mesajul ăsta profetic. Pentru că și-a dat seama că Dumnezeu nu are chef de glume. Dumnezeu nu ia la mișto, Dumnezeu nu vorbește așa că n-are ce face. Dumnezeu când vorbește are un mesaj de transmis. O mers, o vorbi cu tatăl acelei familii. Știi ce a spus tatăl acelei familii? Ți-i sude că tu nu primești, așa-i? Ești invidios. Așa-i? O plecat lăcrimând prorocul Domnului acasă, pentru că o știut că familia asta își va atrage blestemul. A început familia să se scoală la ora 11 dimineața, 10-11. Că atunci când, iubiții mei, aveți mari grijă pe cine ajutați. Să nu cumva să ajutați pe leneș. Că îi trimiteți în fundul iadului. Pentru cele 7 mari păcate din Proverbe și leneșul. Ajutați pe săracul care e bolnav, nu pe săracul leneș. A fiți foarte atenți. Că și mie, dacă îmi dă cineva 100 de euro în fiecare zi, nu mai pun mâna să lucrez. Și lucrez și eu până la 3-4 noaptea în informatică. Și fiecare dintre voi lucrați. Ai grijă pe cine. Banul primit gratis, pe mulți un nenorocit. Pe mulți. Și familia asta a început să scoală la 10-11 dimineața, copiii nemai având treabă, Păi nu mai ești motivat dacă îți vine banul în fiecare zi fără să faci nimica. Cu durere vă spun, toată familia asta e în lume astăzi. Și de ce? Au nesocotit cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, astăzi când îmi vorbești, vreau să iau cuvântul tău cu greutate. Vreau să-l pun la inimă. Și se vede când iei cuvântul Domnului cu greutate, iubiții mei. Omul care are greutate înaintea Dumnezeu e omul care prețuiește cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinește. Matei 7:21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Iubiții mei, vine furtuna peste fiecare dintre noi. La unii vine anul ăsta, la unii vine anul viitor. Ascultați-mă, când vine furtuna, ea nu testează parchetul. Ea nu testează draperiile. Când vine furtuna, ea testează fundația. Știți ce e fundația în viața unui creștin? Ceea ce nu se vede. Voi acum îmi vedeți etajul, poate, de la casa mea spirituală. Voi acum poate îmi vedeți geamul. Dar voi nu vedeți postul din spate, rugăciunea și sfințirea mea când nu mă vede nimeni, că aia e sfințirea adevărată. Că la biserică toți suntem sfinți. Și a spus Domnul, fii foarte atent că în ziua furtunii îți va fi probată fundația, relația cu Dumnezeu, ascultarea. Dacă ai pus pres pe cuvântul lui Dumnezeu și nu ai avut doar imagine în viață, ci ai avut și caracter, atunci ai salvat. Văd aici mulți tineri, unii care așteaptă să se căsătorească. Aveți mare grijă. Trăiți într-o lume a imaginii. 1,2 miliarde de poze se urcă în fiecare zi pe internet, pe social media. Ați văzut vreo poză cu o fată care spală vase? Eu n-am văzut. Nu se caută. Nu dă nimeni like-uri la asta. Dacă pui o poză cu Biblia în mână și că stai pe genunchi, dar nu dă nimeni like. Astăzi sunt altfel de poze. Să ai cea mai scumpă mașină, cea mai faină casă, chiar dacă e încriată în mașina aia, măcar să te sprijinești de ea în poză. Nu? Să mergi nu știu pe unde în vacanță. Aveți mare grijă, dragi tineri. Pentru că multe fete și mulți băieți pozează că sunt cu Dumnezeu, dar nu sunt. Și când vine furtuna, au plecat, te-au lăsat singur. Au plecat. Doamne, păzește-ne! Și în al treilea rând, iubiții mei, omul găsit ușor, e omul care vorbește în chip ușuratic. În chip ușuratic. Acum, la Austria și la nemți, la românii din Austria, și deja n-ar trebui să mai predice asta, că ei au cuvânt. Nu? Dacă ți-au spus că e 5 și un sfert, e 5 și un sfert. Da? Nu insist pe asta. Dar poate vorbim și noi de multe ori cu ușurință și Biblia spune să nu vorbim cu ușurință. Proverbe 12:18, cine vorbește în chip ușurat, îi grănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Eu nu pot să vin să predic aici în fața voastră și să bag sabia în soția mea cu jumătate de oră înainte în parcare sau la casă, că toată predica mea e zero. Și în fața lui Dumnezeu eu-s găsit ca o iarbă uscată, zero, ușor. Un om cu greutate, iubiții mei, un om care aduce vindecare prin cuvântul lui, un om care ridică. Despre femeia înțeleaptă în proverbe spune că atunci când își deschide gura, are cuvinte înțelepte pe buzele ei. Mergem la ultima parte a mesajului, cuvântul împărțit. Vreau să vă spun că din cele trei cuvinte, numărat, cântărit și împărțit, primele două nu le putem schimba nimeni dintre noi. Indiferent că ești ateu, penticostal, ortodox, în dreptul fiecărui om, de când se naște până când moare, se face numărătoarea și cântărirea. Pe baza numărătorii și a cântăririi poți să schimbi al treilea cuvânt. Dacă ești găsit cu greutate înainte de Dumnezeu, dacă Dumnezeu s-a bucurat de ceea ce a numărat, în loc de împărțit, îți poate scrie Dumnezeu în mulțire. Slăvit să fie numele Lui. În dreptul lui, iubiții mei, în dreptul acestui împărat, Dumnezeu a scris împărțit. În dreptul Anania și Safira, Dumnezeu pentru o minciună a scris împărțit. Ce bine ar fi să scrie Dumnezeu în această seară o înmulțire în dreptul harului și a păcii din biserică și din familia noastră. 2 Petru 1:2. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu. Fac o paranteză că am văzut bărbați care au zis, mă, îi iau 1000 de euro la nevastă mea să am pace. Dar nu scrie așa aici. Îi iau poșeta aia cu 1000 de euro. Aici scrie, cu cât o să îl cunoști mai mult pe Domnul, că tu să mai multă pace în familie. Eu știu femeie în România care au zis, asta e poșetă și era de câteva mii. O zis, am acasă dublu și tu vii cu așa ceva la mine, zice. Nu mai sunt preună acum, stai nici știe. Nu, dacă vrei pace în casă, dacă vrei harul, zici, Domnul, să mă cunoști mai mult. Pentru că pe certificatul de naștere a Domnului Iisus, Isaia 9:6, și ce scrie? Domnul, dacă nu l-ai pe Domnul în casă, nu o să ai pace. Poți să ai miliarde. Nu o să ai pace. Apoi eu zic, Domnul, pot să mai înmulțesc ceva în dreptul vostru. Pot să înmulțesc dragostea. Iuda 1 cu 2. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Ce mare are să poți să ai lângă tine o persoană care să te iubească. Și când e criză, și când nu e criză. Și când e război, să fie aproape, și când nu e război. Că profitori sunt cu grămadă. Să ai pe cineva lângă tine care să te iubească. Iubiți copiii, ascultați-mă, nimeni nu vă dorește bine mai mult ca părinții voștri. Nimeni. Numărul ucenicilor se poate înmulți, o zis Domnul. Fapte 6 cu 7, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Minunile Domnului se pot înmulți. Exodul 11 cu 9, Domnul a zis lui Moise, Faraon n-are să asculte de voi, pentru ca să se înmulțească minunile mele în țara Egiptului. Slăviți să fie Domnul! Eu am trăit o minune, nu de mult, de vreo 2 ani de zile. Am fost 6 luni bolnav. Aveam dureri foarte mari de oase. De 3-4 ori pe noapte trebuia să fac baie. În timpul zilei de 3-4 ori trebuia să fac baie. Mă dureau foarte mult oasele. Luam medicamente tot la jumătate de oră, Am făcut analize în Timișoara. Am făcut analize în Deva și am făcut analize în Phoenix, Arizona, fiind în slujire, în misiune în America. Am avut ocazia, am pățit ca să nu pot să intru în biserică până n-am mers să fac o baie. Așa de durere aveam îngrozitoare. N-am sunat niciun proroc și n-am chemat niciun prezbiter la ungere. Că atunci când Dumnezeu te bagă în cuptor, scopul nu-i să ieși mai repede, ci să ieși copt. Mulți din cei din care sunt biserică noastră, frate Cristi, n-ai numărul la un proroc. Dar ce vrei, să ieși aluat din cuptor? Păi dacă Domnul te-a băgat în cuptor, înseamnă că nu ești fân, înseamnă că ești aur, nu? Ioan 15 cu 2 te rog să pui pe orice lămbiță care aduce rod, ce face? O curățește! Să aducă? Bun, și pe aia care nu aduce rod, ce face? O curățește? O taie. Și am zis, Doamne, nu sum la nimeni, nu cer ungere, Tu știi. Eram în Chicago la o seară de rugăciune. Și pentru că s-a făcut o rugăciune specială pentru bolnav, frații care știau de ce sufăr m-au chemat în față să mă rog, să se roage pentru mine. Și la final Domnul mi-a spus prin cineva, o zis, mai e puțin și o să ieși din cuptorul acesta. Nu știam cum să ies. Spuneți-mi, cum poți să ieși dintr-un cuptor medical când medicii spun, n-ai nimica și eu mor de durere? Că dacă spuneau medicii ei 3 săptămâni astea, da, bun, știu ieșirea, e simplă. Fac operație și am terminat. Dar medicul spune, Domnule, nu am găsit nimic. Am venit în țară, am continuat să-mi iau medicamente, am continuat la același calvar, să zic așa. Dar vreau să vă spun ce am pățit în tot cuptorul ăsta. Înainte, când eram sănătos, le făceam analize la alții. Ce analizeam de bine. Cu drujba analizeam. Cu securea. Că dacă îi vezi pe oameni ca și copaci, cu securea merg la ei, nu? M-a întrebat domnul pe ăla, cum vezi? Ca și copacii. S-o mai apropiat la del ca să vadă ca și oamenii. Samariteanul pe ăla care a căzut jos între tâlhari, nu l-a văzut ca și copacul. Că dacă acolo stai, zice că ești copac, nu? Preotul, așa l-a văzut preotul și le vede ca un copac. Și cum trebuie să ne vedem unii pe alții, oameni. O zis Tolstoi, dacă te dor durerile tale, ești viu. Ești viu. Dacă te dor durerile altora, ești om. Ești om. Când am intrat eu în cuptor, mi-a făcut mie analize. Cât te găsești în cuptor. Cât te găsești. Cât timp ai să citești Biblia, să cânți, să te verifici. Au trecut vreo 3 luni de zile și într-o zi m-am trezit dimineața, deja era obișnuință, întind mâna să-mi iau medicamentul. După ce noaptea mă mai trezeam de nu știu câte ori. Când am întins mâna, mi-am dat seama că nu mai am durere. Avem un Dumnezeu care vindecă și astăzi, iubiții mei. Pentru aia spunea cântare, eu cred în vindecările divine. Nu știu care e problema prin care treci astăzi. Nu știu ce-a numărat Dumnezeu în dreptul tău, ce-a cântărit. Dar vreau așa, apropiindu-mă încet de final, să vă aduc aminte de o văduvă. Deși poate din punct de vedere material nu trăiește nimeni de aici. Nici măcar eu în situația ei. Dar vreau să vedeți o minune al Dumnezeu extraordinară. Îl trimite Dumnezeu pe Ilie la părâul Cherit să mănânce de la corbi. Știți că ăștia, prorocii Izabelei, mâncau la masă cu Izabela. Cred că aveau creme și tiramisu. Și ăsta mânca de la corp, din gură. Așa e că și nouă ne vine să ne întrebăm, mă, dar eu chiar sunt prorocul Domnului? Eu chiar sunt omul Domnului? Uită-te, ăia își bat joc de Dumnezeu și le merge bine, Psalmul 73. Și eu? Și într-o zi seacă părâul. Seacă părâul pentru că văduva aia mai avea o singură porție. Dacă se capă rău cu trei zile mai târziu, era moarte, poate. Nu-i tot în viața despre noi, să ne meargă numai nouă bine. Și-a zis Dumnezeu către Elie, du-te. În Sarepta Sidonului te trimit la o văduvă. Știți cum număra oamenii atunci? N-aveau calculator ca și noi. Cei mai mulți dintre ei n-aveau școală. Luau scoi cei care trăiau lângă mare sau lângă ocean. Și dacă vreau să numere ceva, puneau câteva scoici. Alții foloseau pietre. Nu știu cum au fost ultimele zile ale văduvei. Dar mi-imaginez și mă gândesc că cel mai probabil femeia, când a văzut că se apropie mâncarea de final, și-a împărțit-o. Nu te pui să mânci în continuu când vezi că mai ai 4-5 porții. Cred că o fi făcut niște pietricele una lângă alta și-o zis și-o pus câteva porții. Și în fiecare zi mai arunca câte o pietricică, că mai mânca o porție. Și-au ajuns la ultima porție. Uneori știți cum e, Dumnezeu intervine numai când nu mai avem nicio soluție. Nicio soluție. Și de la distanță se uită și vede în praful drumului că vine un drumeț. Când se apropie, își dă seama că e Elie. Vă dați seama ce așteptări s-au făcut în mintea acelei femei. Vine ăsta să roagă o tonă de ulei o să am și două de făină. Și uneori Dumnezeu nu lucrează după cum gândim noi. Se apropie Elie, asta îl recunoaște și Elie spune, adu-mi puțin apă să beau. Apropo, nu vi se pare interesant că Ahab căuta apă pentru animale și văduva încă avea apă? Că dacă l-ai pe Dumnezeu, ai apă. Mai ai resurse. Este Dumnezeu care te poartă în carul lui de biruință. Și când se intre în casă să aducă apă, aude vocea, zice, adu-mi și o turtă să mănânc. Și în femeia aceea se întâmplă ceva în momentul ăla. Nu mai poate să facă niciun pas. Se întoarce și spune, omule, auziți cum începe? Viu este Domnul, zice ea, că nu mai am decât o porție de unde lemn, o porție de foie. Nu mai am nimic, zice. Băi, eu am crezut că prorocii Domnului mănâncă ultimii, mă. Eu așa am crezut. Că voi ca păstor, mă, nu faceți lucrurile astea. Dar nu era vorba de bunele maniere acolo. Dumnezeu a vrut să vadă ascultare la ea în cele mai grele momente. Știți ce greu? Avem la biserică surori care trebuie să spele soțul și hainele de pe el când vine beat acasă și să fie pe 9 fără 10 la biserică. Și alții au totul bine și întreabă, frate păstor, cine predică astăzi? Că altfel nu vin. În cele mai grele momente ale tale din viață, Dumnezeu te va testa cel mai adânc. Și o zis femeia asta, viu este Domnul, n-am acasă decât. Și o zis Elie, ei au crezut că Elie va fi îndoioșat, va schimba. O zis, du-te. Și o să vezi ce se va întâmpla, nu o să scadă. V-ați imaginat cum s-o uita pruncul ăla, mă? Bă, dar ăsta e omul Domnului, mă? O, câte judecăți nu facem și noi greșite. Mami, dar ăsta e prorocul. Mi-a mai dat o porție pe zi de o lună încoace și se bunie să mânce? Atunci parcă ți se clatină credința. V-ați imaginat cum a făcut? Că a fost ultima dată când o cules lemne. Le-o băgat pe foc. Pentru ultima mâncare. O ramânat maxim să mănânce mâncarea. Și vine asta și cere mâncarea. Știți când ăsta, în ghilimele, era Dumnezeu? Dă-i lui Dumnezeu ultima porție. Și nu o să fie niciodată ultima. Ascultă-mă. O mărs, o făcut turta, i-o dat. Mă, și când cum s-o uita pruncul ăla la Elie când mânca? Asta face Dumnezeu, te macină acolo, până te zdrobește. Și când a terminat Elie, a zis, nu te mai fă una, mai fă una. Iubiții mei, ani de zile am citit Biblia și n-am văzut un lucru. Știți ce spune femeia asta către Ilie când îi spune Ilie, dă-mi, fă-mi și o bucată de tortă. Și ce spune? Viu este Domn. S-a uitat Ilie la ea și asta a vrut să-i spune Ilie, tu ai un Dumnezeu viu. Tu n-ai un Dumnezeu mort. Ahab are un Dumnezeu mort, Ahab și Izabela, pentru ei Dumnezeu e mort. Dumnezeu care l-au ei e mort. Tu ai un Dumnezeu viu. Te-o cântărit Dumnezeu și-o văzut. Smerenie, zdrobire, ascultare. O zis Ilie, du-te. Aș citi continuarea odată. Auzi ce te spune continuarea. Și Ilie a stat multă vreme la văduva aceea. Biblia nu spune că ultima porție, de fapt ultimele două erau băiatul și mama, da? Nu spune că s-ar fi devenit o tonă sau două. Și ce spune? Că făina și uleiul nu s-au terminat. Din două porții au mâncat trei luni de zile. Am văzut familii unde din două porții au mâncat 12. Și de ce? Că avem un Dumnezeu viu. Iubiții mei, vreau să ne apropiem de momentul rugăciunii. Dar văd din toată inima să vă gândiți la numărătoarea la Dumnezeu, la cântărire. La ce a făcut pentru Dumnezeu, Dumnezeu pentru voi până astăzi? Nu știu dacă ai motive pentru care să-și ceri iertare. Asta e predica care am avut-o pe inimă să o împărtășesc, deși mă gândeam la altceva în seara asta. Asta a fost mesajul pe care l-am primit de la Domnul ca să vi-l spun. Avem nevoie să ne uităm în spate și să ne cerem iertare pentru momentele în care Dumnezeu a numărat și nu l-am făcut fericit. Pentru pașii pe care i-am făcut și poate nu i-am făcut unde trebuia. Suna cineva pe un slujitor din țară și l-a întrebat la ce oră începe biserica. Și a zis slujitorul, pentru asta mă sun, am crezut că mă sun pentru o afacere. Poate trebuie să ne cerem iertare pentru cuvinte. Trebuie să ne cerem iertare pentru cuvintele care le-am spus, gândurile, faptele noastre. Iubiții mei, în dreptul văduvei Dumnezeu, în loc să scrie împărțit, o scrie să înmulțire. Nu știu unde ai nevoie de intervenția Dumnezeu astăzi, dar mă rog ca Dumnezeu să acționeze în milă și bunătate față de tine. Când o termina predica, prorocia sau cum vreți să o numiți Daniel, Belșațar, în loc să zică, Daniel, cum ai zis acolo? Împărțit? Și ce-o zis Belșațar? Ăia cu hainele să vină aici, cu aurul. Uitați, și spune Biblia că l-a îmbrăcat de sus până jos, i-a dat o haină faină. S-a uitat Daniel, dar nu mai zis nimic Daniel. Bă, de ce am predicat deja, bă. Eu am crezut că după cuvintele astea, ăsta nu mai are chef de diplome, medalii, promovări, ordonanță de urgență. Daniel va fi nou, nu știu ce. Eu am crezut că se va smeri, se va pocăi. În timp ce îi puneau medalia la gât al lui Daniel, în timp ce îi dădeau haine noi, în timp ce îl premiau pentru interpretarea scrisului, medo-persanii mutau cursul râului Eufrat și intrau în Albie, în cetate. La Taekso i-a dat Dumnezeu 12 luni să se pocăiască. La ăsta i-a dat 2 ore. Pentru aia tu vă spun vouă tinerilor de aici că generația noastră va fi cea mai judecată. Că voi nu veniți din lume. Voi veniți din familie de pocăiți cei mai mulți dintre voi. Unii dintre voi sunteți la a treia generație de pocăiți, numai că sunteți unii cu un picior în lume și cu un picior în adunare. Și știți unde se vede asta cel mai bine? Nu la cântare, nici la predică, la rugăciune. Un om care îi pasionat după Dumnezeu, ăla plânge la rugăciune, ăla se frământă, ăla vorbește cu Dumnezeu. Ăla care îl plictisit, Belșațar în seara aia, o scris Dumnezeu împărțit, dar nu, știți ce-o crezut Belșațar? Bă, zice, Daniel ăsta așa la pe aia că mi-a predicat, dar 12 luni nu fă bine. Îmi mai dă Dumnezeu și mie 12 luni, la, nu e Dumnezeu așa de rău. Nu, gata, zice, gata. V-ați gândit cum arăta viața voastră, că acum când ieșiți afară să zică Dumnezeu gata în dreptul tău? Câți ani din viața care o ai, i-ai trăit pentru Dumnezeu? Câți pași ai făcut pentru El? Poți să spui în seara asta, sunt gata, ca și Pavel? Sau încă mă tot pregătesc? O, câți ne sună pe noi ca slujitori de la terapie intensivă, când se trezesc din comă, frate Cristi, dă-mi numărul la un proroc, că dacă mor nu știu unde mă duc. Și are 40 de ani de pocăință. Și nu știu unde merge. Nu știu. La cine venea când avea chef? Dacă îi spuneai ceva, îți râdea în față. Și când e la ATI, te sună. O zis, Pavel, eu știu unde mă duc. De acum, mă așteaptă cunună pe care mă va da Domnul Dumnezeu în ziua aceea. Nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Vreau să mă smeresc în seara asta. Dacă vrei, te rog să vii aici la orgă. O să cânt împreună cu biserica cântarea asta mea preferată. Sunt un bulgaraș prea mic. Dacă vreți să vă smeriți împreună cu mine, iubiții mei, n-am venit să vă dau lecții de pocăință. Cam și eu slăbiciunile și luptele mele de fiecare zi. Dar am învățat un lucru în Biblia asta, care o citesc de ani de zile, că lacrimile îl atrag pe Dumnezeu. Că smerenia îl atrage pe Dumnezeu. Și că întotdeauna zdrobirea, când spui, Doamne, eu sunt de vină, spune Dumnezeu, da, vin și îți dau iertare, mă. Nu știu ce vrei de la viața ta. Mai las o mărturie ca să nu o uit. Scurt, un minut. John Gedi a plecat în 1848 să predice Evanghelia pe o insulă locuită doar de canibali. În Canada s-a ridicat în picioare o bisericuță mică și a zis, frate păstor, eu plec la canibali. O zis, comitetul mă, stai frumos, mă, unde vrei să pleci tu, mă. Stai liniștit. Plec, zice, plec la canibali. În 1848 ajunge pe insulă și găsește canibali, violență, ură, nici urmă de creștinism și de Dumnezeu. 24 de ani de muncă, de jertfă, de pași făcuți numai pentru lucrare. 24 de ani pentru Dumnezeu. 24 de ani în care Dumnezeu scrie multe în dreptul Lui. După 24 de ani de muncă, de jertfă, de boli, de greutăți, John Gedi moare. Și prietenii săi confecționează o plăcuță comemorativă pe care au lipit-o pe zidurile bisericii înființată de el, de canadian. Auziți ce scria pe plăcuța aceea? În amintirea lui John Gedi, când a ajuns pe această insulă în 1848, nu era niciun creștin. Iar când a plecat la Domnul în 1872, pe insulă nu mai era niciun păgân. Când a ajuns John Gedi aici, nu era lumină. Când a plecat, nu mai era întuneric. Îmi place să cred că n-ați venit în Austria să faceți bani. Îmi place să cred că ați venit în Austria și la fabrica unde munciți să lăsați lumină în urmă. Pe strada în care ieși, să te uiți la austrieci aia, la... Cu cine stai acolo? Nu știu cu cine ai. Și să te gândești că singura Evanghelie pe care oamenii o citesc ești tu. Și în ziua judecății, ascultați-mă ce vă spun astăzi. Oamenii au să zică, Doamne, n-am auzit ce să... Da, domnule, l-ai văzut pe pruncul meu? Ăla era pruncul tău?